Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Šta vide, Hieronimuse, te tvoje oči zapaljene? Što si tako pobledeo? Da nisu pred tebe iskočili lemuri i leteći duhovi Ereba? Izgleda da si susreo prazninu tvrdice Dite i dom Tartara. Toliko je dobro tvoja desnica prikazala sve što postoji u dubokim bezdanima pakla.
Ako se kaže da slika vredi koliko i hiljadu reči, onda slike Hieronimusa Boscha vrede bar onoliko reči koliko ih je izgovoreno i napisano u petovekovnom sagledavanju njegovog slikarstva. A vrede više od toga, jer se njihova simbolika i dalje goneta s jednakim žarom kao i kod prvih posmatrača. Otud ushićenost njegovog savremenika, velikog Albrechta Dürera.
Ništa nalik ovome nijedan čovjek ne da nikada nije video, nego nikada nije mogao ni da zamisli.
Otud i ushićenost njegovih savremenih sledbenika, nadrealista i Andrea Bretona, koji ga u svom manifestu nadrealizma naziva duhovnim ocem pokreta. Smatrali su ga prvim modernim umetnikom, pre svih Salvador Dali, koji, predano proučavajući Boschove slike, kao da je i sam iz neke od njih izašao.
Švajcarski psihijatar, osnivač analitičke psihologije, Carl Gustav Jung, Boscha je nazvao gospodarem monstruma, smatrajući da je upravo on otkrio nesvesno u čoveku. 60. su Boscha prihvatila je kao svog psihodeličnog sabrata, prigrljivši scene pohotnih grešnika sa njegovih slika kao sanjani životni model, ali bez moralizatorske pouke koja ni nadrealistima nije bila bitna.
Nije ni savremenim filmskim rediteljima kojima su njegove slike bile inspiracija, Terryu Gilliamu, Guillermu del Toru i Georgeu Lucasu. Pramodeli vanzemaljaca u seriji filmova Star Wars nalazili su se upravo na Boschovim slikama.
Između svog vremena, rane severne renesanse, kada bi uvažen i priznat umetnik, i doba kada su njegova dela nadahnjivala savremene umetnike, Hieronymus Bosch je dobio sledbenika u slikarstvu, Petera Bruegela starijeg, ali je i izašao na glas kao đavolji slikar, tvorac podoba, čudovišta i himera, bolesni maštar i moralista. Optuživan je i za veštičarenje, za bavljenje astrologijom i alhemijom, pa i za slikarsko haluciniranje usled trovanja krvi nekom boleštinom ili pod opijatima.
Prikazi slobodne ljubavi i neskrivene seksualnosti na njegovoj najpoznatijoj slici Vrt zemaljskih uživanja, koji su bili u funkciji predstavljanja raznovrsnosti grehova puti, doveli su i do pretpostavke da je Bosch pripadao jeretičkoj adamitskoj zajednici Bratstva slobodnog duha. Njihovi sledbenici su težili povratku u vreme pre Adamovog izbacivanja iz raja, pa su obrede vršili nagi i bili promiskuitetni.
Za njihovo postojanje Bosch je verovatno znao, a sam je pripadao Bratstvu Presvete Bogorodice, što je jedan od retkih pouzdanih podataka o njegovom životu. Sasvim je pouzdano i to da je Bosch bio prvi koji je slikao pejzaže raspoloženja, kao i to da je autor prvog fantastičnog pejzaža u istoriji umetnosti.
Naslikao je 40-ak, a možda i više slika. 7 ili 8 ih je potpisao. Skoro ni za jednu se sa potpunom sigurnošću ne može tvrditi da nije falsifikat, a neka od njih su remek dela. Vrt zemaljskih uživanja, kola sena, brod ludaka, poklonjenje mudraca, Hrist nosi svoj krst, krunisanje trnovim vencem, iskušenje Svetog Antonija, opsenar, strašni sud.
Naš gost iz prošlosti biće Hieronymus Bosch, umetnik koji je gresima, porocima i strahovima srednjeg veka i rane renesanse dao oblik, boju i fantastičnu, simboličnu, satiričnu i psihološku sadržinu.
Pretpostavlja se da je Hieronymus Bosch rođen oko 1450. godine u Hertogenboschu, jednoj od 4 prestonice nekadašnjeg Brabantskog vojvodstva u današnjoj Holandiji.
Pretpostavlja se i da je ime koje ga je proslavilo u umetnosti skovao kao pseudonim od latinskog oblika svog krštenog imena Jeroen van Aken i skraćenog imena rodnog grada Den Bosch.
Jedan od najranijih pisanih tragova o njegovom imenu nalazi se u registru bratstva Presvete Bogorodice kojem je slikar pripadao. Tu piše: Hieronymus van Aken, slikar koji se potpisuje kao Bosch. U to vreme umetnici su često svom imenu dodavali ime rodnog grada ili ga koristili umesto porodičnog imena, naročito ako su putovali. Za Boscha se pretpostavlja da jeste, ali ni to se sa sigurnošću ne može tvrditi.
Izvoda iz matičnih knjiga nema, nema ni podataka o njegovom obrazovanju, ni dnevničkih zapisa, ni pisama, ni svedočenja savremenika. Sve što znamo o Hieronymusu Boschu potiče iz imovinskih, poreskih i kupoprodajnih dokumenata.
Najraniji je iz 1474. godine i tiče se Bošovog posredovanja zajedno sa ocem i dvojicom braće u korist njegove sestre Katerine oko nekog poseda u blizini Hertogenbosha. U arhivama gradske katedrale pominje se i da je porodica Van Aken već dala nekoliko slikara, pa se pretpostavlja da je slikarsko obrazovanje Hieronymus sticao u porodičnoj umetničkoj radionici u kojoj su nastajale oltarske slike i živopisi. Nalazila se na istočnoj strani glavnog gradskog trga, na strani tržnice i zvala se kuća Svetog Antonija.
Posle venčanja sa Aleit van der Merven, koja je pripadala bogatoj plemičkoj porodici, Boš se preselio u kuću spasitelja, severno od gradskog trga, ali zadržao je atelje u porodičnoj radionici. Od bratstva presvete bogorodice iz Hertogenbosha, kome je i sam pripadao i koje je igralo važnu ulogu u njegovom životu, Boš je oko 1480. godine kupio dve ploče sa nedovršene oltarske slike, oštećene u velikom gradskom požaru, koju je radio njegov otac. Reč slikar, pored imena kupca u kupoprodajnom dokumentu, nagoveštava mogućnost da je već tada Boš bio samostalni umetnik, koji se svojim delima izdvajao od ostalih živopisaca iz porodične radionice.
Ovim naizgled nevažnim dokumentom potvrđena je pretpostavka da je Hieronymus Bosch, rođen između 1450. i 1460., najverovatnije 1450. godine, jer po zakonu u registar umetničkog ceha nije mogao biti upisan pre navršenih 25 godina.
Ženitbom sa plemkinjom, Boš je iz građansko-zanatskog društvenog sloja prešao u plemički, što mu je donalo veliki ugled i bogatstvo, o čemu se da suditi prema dokumentima u kojima se vidi koliki je porez plaćao. Veliki deo slikarskog opusa Hieronymusa Boscha vezan je za bratstvo presvete bogorodice, kojem su pripadali i on i njegova supruga. Prema sačuvanim dokumentima, izdašno ga je darivao i o svom trošku priredio takozvani labuđi banket, raskošnu gozbu za svoju sabraću.
Članovi bratstva smatrali su se štićenicima bogorodice i njihov simbol bio je beli labud koji se često pojavljuje na Bošovim slikama. Bratstvo presvete bogorodice osnovano je u 14. veku i u Hieronymusovo vreme njegov rad svodio se mahom na priređivanje crkvenih pozorišnih predstava, verskih povorki i pojanje litanija. Članstvo je bilo nasledno, a činila su ga zakleta braća i braća labuda.
Osim što je bio izdašan darodavac u novcu i među članovima stekao veliki broj uglednih klijenata, Boš je za bratstvo i katedralu u Den Bošu uradio veliki broj slika, grbova, skica, modela svećnjaka i lustera, kojima se trag gubi već oko 1629. godine.
Prema Viljemu de Lurusovu, autoru monografije o Hieronimusu Bošu, pouzdano se zna da je Izabela Kastiljska, tašta Filipa Lepog, posjedovala tri Bošova dela koja su izgubljena. Postoji dokument kojim se potvrđuje da je 1516. godine Margareta Austrijska, Filipova sestra i holandska regentkinja, ali i velika pokroviteljka bratstva Presvete Bogorodice, u svojoj rezidenciji imala Bošovu sliku Svetog Antonija koju je dobila na poklon.
Filip od Burgundije, utrehtski biskup i vanbračni sin Filipa Dobrog, imao je Bošovu sliku Vađenje kamena ludosti. Bošove slike privukle su pažnju i vojvode od Albe, koga je kralj Filip II. 1566. godine poslao da uguši pobunu u Holandiji. Vojvoda je pobunu ugušio i sa sobom u Španiju poneo dve Bošove slike, Vrt zemaljskih uživanja i Poklonjenje mudraca.
Španski kralj Filip II. Jedini je istorijski dokazani kupac Bošovih slika. On je 1570. godine najpre otkupio dela koja su bila u vlasništvu Filipa de Guevare, velikog poštovaoca Hieronimusa Boša, koje pominje u svom kapitalnom delu Beleške o slikarstvu. Među njima je bio i čuveni triptih Kola Sena.
4 godine kasnije kupio je još Bošovih slika koje se danas nalaze u manastiru San Lorenzo el Escorial, u muzeju Prado i u Kraljevskoj palati u Madridu. Od 30 slika velikog holandskog majstora koliko je imao u svojoj kolekciji i od kojih nije sve sačuvano, izgleda da je najviše cenio 7 smrtnih grehova, jer je ta slika bila u njegovoj spavaćoj sobi, a danas je u muzeju Prado, gde se nalazi najveći broj Bošovih slika i čini jednu od najdragocenijih i najposjećenijih zbirki ovog muzeja.
Hieronymus Bosch je sahranjen 9. avgusta 1516. godine u kapeli Bratstva Presvete Bogorodice u Hertogenboschu. Pretpostavlja se da je umro od kuge koja je u to vreme harala brabanskim vojvodstvom. Još za života postao je cenjeni slikar. Njegova dela su tražena i reprodukovana čak i na tapiserijama, te su ih mnogi umetnici kopirali, a umetničkim tržištem raširili su se brojni falsifikati.
Jedan od prvih kolekcionara slika Hieronymusa Boscha, Felipe de Guevara, među prvima je ukazivao na oprez prilikom atribucije njegovih dela, jer je lično poznavao slikara koji je verno kopirao i Boschov potpis. Boschovske slike su bile veoma tražene, posebno kada su se od 1606. godine raširile reči hvale kraljevskog bibliotekara Josea de Siguenza, kako Bosch prikazuje ljude onakve kakvi oni iznutra jesu, prožeti grehom.
Boschovim stopama krenuo je još jedan veliki flamanski slikar, Peter Bruegel stariji. Njegov biograf Karel van Mander navodi kako je Bruegel vežbao podražavajući nakazna i čudovišna stvorenja sa Boschovih slika, tako da je uskoro prozvan Peter Spadalo. Razliku između dvojice slikarskih velikana možda je najbolje sažeo istoričar umetnosti Wolfgang Stehog.
U rukama Petera Bruegela sve je dobilo novu snagu i postojanost, koje se međutim ne mogu takmičiti s poetskim šarmom Boschovih kompozicija.
Hieronymus Bosch je istoričarima umetnosti i ljubiteljima njegovih slika ostavio mnoge zagonetke, naročito u tumačenju scena za koje se pretpostavlja da su im izvori među popularnim štivom njegovog vremena, među poslovicama, u aluzijama na događaje i društvene odnose za koje zvanična istorija nije uvek marila.
Tolika raznovrsnost najfantastičnijih kreacija na Boschovim slikama ne može se pripisivati jedino njegovoj mašti. Inspiraciju je mogao naći pre svega u knjigama, religioznim, eshatološkim, ezoteričnim i biografskim. Naročito su bile popularne knjižice posvećene veštini umiranja, Ars Moriendi, ilustrovani vodiči, o valjanoj pripremi samrtnika za prelazak u drugi svet.
Knjiga koja je morala uticati na Boscha bila je, po mnogim istraživanjima i danas, druga po čitanosti posle Biblije, pod nazivom O ugledanju na Hrista. Pripisuje se Tomi Kempiskom, a zasniva se na tome da treba napustiti život pun grehova i slediti spasiteljev primer.
Od presudnog uticaja bila je i čuvena zbirka Hagiografija, Zlatna legenda, Jakova Varaginskog, iz koje su likovni umetnici vekovima crpeli nadahnuće. Zatim knjiga vizije Viteza Tondala iz 12. veka, jedno od najčitanijih štiva evropskog srednjeg veka, alegorijska poema Romansa o ruži, Gioma Delorisa i Žana Demena, kao i Danteova božanstvena komedija.
U osnovi ovih i mnogih drugih dela tog vremena je strah od apokalipse na razmeđi vekova, od jeseni srednjeg veka ka novom dobu. Erazmo Rotterdamski objavljuje Pohvalu ludosti i zbirku izreka, štampaju se knjige đavolskih obreda o veštičarenju s uputstvima za njihovo prepoznavanje, Sebastian Brandt piše Spev brod ludaka, putopisna i geografska dela obiluju čudovišnim ilustracijama, cveta misticizam. I ponešto od svega navedenog vidi se na slikama Hieronymusa Boscha.
Zagonetne scene na njegovim delima često su tumačene i pomoću ezoterije i alhemije. Umetniku je čak pripisivano i članstvo u jeretičkoj sekti Rozenkrojcera, a alhemičarske elemente koji upućuju na opite preobražavanja materije, mnogi istraživači vezuju za njegovo remek delo Vrt zemaljskih uživanja.
Pretpostavlja se da je triptih ulje na dasci zamašnih dimenzija 3,9 sa 2,2 metra Vrt zemaljskih uživanja Hieronymus Bosch naslikao između 1490. i 1510. Moguće i između 1503. i 1515. godine po narudžbi Engelberta drugog grofa od Nassaua i viteza reda ordena Zlatnog runa i njegovog naslednika Henriha III. Grofa od Nassaua i Brede. Od 1939. godine čuva se u Madridskom muzeju Prado.
Triptih je obično staje u crkvi iznad oltara i otvaran je samo u posebnim prilikama, uglavnom o velikim hrišćanskim praznicima. Običnim danima bio je zatvoren tako da se sadržaj unutrašnjih panela nije video. No, najverovatnije, Boschove fantastične alegorije u vrtu uživanja i kolima sena nisu bile u crkvi, nego u odajama naručevaca.
Zatvoren, Boschov triptih prikazuje zemlju trećeg dana postajanja kao sferu u providnoj opni. Dominantni su prigušeni tonovi sive i sivozelene boje, što je bio kanon holandske slikarske škole za spoljašnje panele, da bi se stvorio kontrast sa bogatim koloritom unutrašnjih prikaza. Zemlja je okružena vodom, a biljni i životinski svet je u nastajanju.
Posmatrač je spokojan dok gleda stvaranje sveta i razdvajanje vodenih i kopnenih ravni. Zemlja je neokaljana i ne zna se šta sledi. A kada se panel raskrili, posmatrač doživljava šok u suočavanju sa razvratom, uživanjem i pohotom stotina bića ljudskih i izmaštanih. To je i bio slikarem cilj, da izazove zapanjenost i da trgne posmatrača u suočavanju sa načinima na kojima provodimo zemaljski život.
Hieronymus Bosch nam predočava koliko smo u lažnom raju zaglibili u greh i poročnost, ali i posljedice ukoliko iz tog gliba ne izađemo. Božja milost, od koje najpre beše reč i blagost, od levog edenskog panela s naznakama grešnosti, preko centralnog gde se Bog gubi, čovjekov pad je toliki da vodi ka krajnjem desnom panelu koji predočava paklene muke i kaznu za čovjekov pad. tematika i upitanost jednako bliska vremenu u kojem je Bož stvarao, ali i današnjem čoveku.
Bošov čuveni triptih o moralu i grehu ima tri hronološka panela koji prate biblijski sled. Eden na levom krilu, vrt zemaljskih uživanja u središnjem delu kao suštinski deo dela i pakao na desnom krilu. Njihova tumačenja traju već pet vekova, a njihova puna simbolika ni do današnjih dana nije sasvim otkrivena.
Sivilo sa prednjeg panela vrta uživanja pri njegovom otvaranju prelazi u blistavu obojenost življenja po završetku stvaranja sveta. Oko izvora života je množina bića i biljaka, koji u duhu mnogodocnijeg nadrealizma i greha u najavi vode svoje fantastične živote. U prvom planu, Bog u liku Hrista tek što je stvorio Evu koju predstavlja upravo probuđenom Adamu.
Božje reči iz postanja, rađajte se i množite, za koje pretpostavljamo da odzvanjaju u dubini slike i koje su Adama i Evu uputile ka bespožudnom sjedinjenju, na putu do centralnog dela panela sasvim se gube, a bobičasti plodovi sa drveta spoznanja narastaju u džinovske jagode požude.
Božji nalog Adamu i Evi nije ispunjen. U središnjem delu triptiha nema dece, a sjedinjavanje u požudi i bezglavoj strastvenosti onih koji su izopačili Božju volju, inače potomaka prvobitnih, preplavljuje sliku u stotinu različitih simboličnih prikaza. Čovjek se od istinskog okrenuo ka lažnom raju čulnih užitaka. Umjesto na vrelu života besidno se napija u nagoti stelesnog izvora, a bilje, ptice i životinje natkriljuju svet svojim prevelikim dimenzijama. Nema ni Boga, ni harmonije. Nijedan društveni sloj nije pošteđen. Sve je greh ogrezao u slasti koji čoveka vodi u smrtno prokletstvo i propast, kojih uživaoci nisu svesni.
Vrt je vekovima bio mesto za ljubavnike i vođenje ljubavi. Poveden popularnom srednjovekovnom alegorijskom romansom o ruži i motivom vrta sa fontanom, ptičicama i cvećem, Hieronymus Bosch je stvorio svoju viziju vrta uživanja, Božje bašte u kojoj se ne zna za Boga, niti ima pravih vrednosti koje će usmjeriti ljudski rod na put vrline. U pređašnjim vrtovima su se milovali i očijukali diskretni ljubavnici, a u Bošovom besramno orgijaju uz simbolični nagoveštaj da su žene, okupljene na zajedničkom kupanju i odeljene od muškaraca, te koje navode na greh.
Ako je središnji panel predstavljao ogledalo čovjekovih ovozemaljskih ludosti, desni panel nas po otkriću i ogoljavanju smrtnih grehova vodi pravo u pakao, i to u jednu od najnasilnijih vizija pakla u istoriji umetnosti.
Analogno edenskom vrelu života, u središtu pakla je takozvani drvo čovek, jajolikog tela na trulim deblima sa čamcima umjesto obuće. Stražnji deo mu je raspadnut, sa krčmom u utrobi kao simbolom posrnuća srednjovekovnog čoveka, a na glavi, za koju neki istraživači pretpostavljaju da bi mogla biti Bošova, nalazi se tepsija sa gajdama, kao promenada đavolima i njihovim žrtvama.
Pakao Hieronymusa Boscha je pretežno muzički i u njemu se s jaucima mučenih nagoveštavaju i zvukovi horskog pevanja i raznih preuveličanih instrumenata koji pojačavaju jezu prizora, ali i sami učestvuju u torturi. Muzika koja u ovozemaljskom životu pruža prolazno zadovoljstvo, u paklu prouzrokuje trajan bol i postaje demonska. Nje jedino ima u paklu.
Kazne za uživanja u lažnom raju su fizički teške i u skladu su sa počinjenim grehom. Jednom od najupečatljivijih po maštovitosti upravlja čudovište s glavom ptice, koje guta duše prokletnika, odakle kroz providni mehur kao izlučevina upadaju u septičku jamu, u kojoj trajno ostaju ispod smrdljive površine.
Telesnom kažnjavanju grešnika svih vrsta i svih društvenih miljeja, Bosch je dodao i psihološku torturu. Groteskna stvorenja ne nanose samo bol svojim žrtvama, one se i kockaju s njima. Ulog je ogroman, a partija bezvremenska, tako da su grešnici rastrzani strahom, teskobom i iznurenošću pod neprestanim pritiskom okolnih prizora strave.
Boschovi prizori iz pakla jesu jezivi u celini, ali svedeni na nivo posmatranja minijatura i posebnih scena, navode na smeh. Bilo da je reč o neobičnim ukrštanjima ljudskog, animalnog, biljnog i predmetnog, ili o zasebnim duhovitim pričicama o grešnicima koje se mogu domisliti.
Jedna od njih je u savremenim viđenjima postala posebno popularna, a odnosi se na notni tekst ispisan na stražnjici jednog grešnika na osnovu kojeg je Španac Paolo Faea 1978. godine komponovao simfoniju Codex Gluteo.
Thank you. Flamanci kažu, svet je poput kola sa senom, odakle svako nosi sve što može. Najverovatnije vođen ovim rečima, Hieronymus Bosch je naslikao također čuveni triptih kola sena. Pretpostavlja se oko 1516. godine.
Narativni tok je sličan onom iz Vrta uživanja i teče od raja ka paklu, a na središnjem panelu prikazana su kola natovarena senom koje vuku đavoli i čudovišta ka paklu i večnom mučenju. Na začelju kolone su papa, kralj i car, a pohlepna gomila nasrćena kola spremna na otimačinu sena koje je simbol prolaznih dobara. Usput čine i ostale smrtne grehove. Tu su ubice, varalice, verski šarlatani, parovi koji vode ljubav, slušaju muziku, lažu, prejedaju se, lenčare, bave se nadrilekarstvom, svađaju se. Posljednja nada je u molitvi anđela vaskrslom Hristu koji se prikazuje u oblacima, ali njega ljudi zaslepljeni zadovoljstvima ne vide.
Kada se krila triptiha zatvore, ukazuje se koloritni prikaz putnika skitnice koji je otelotvorenje svih koji nailaze na zamke zemnog života. Na njemu samom je da se od pretećih grehova odbrani i krene putem vrline. Sedam smrtnih grehova Hieronymus Bosch prikazao je i serijom objedinjenih kružnih slika istog naziva, koristeći scene iz života, a ne alegorijske predstave o grehovima. Slika je nastala najverovatnije oko 1500. godine i čest je predmet polemika o tome da li zbilja pripada njegovom opusu.
Odgovor na pitanje da li ju je Bosch naslikao, naučnici i istraživači pokušavaju vekovima da otkriju. A jedan od odgovora kako ju je naslikao dao je književnik Milorad Pavić u knjizi priča Sedam smrtnih grehova.
Pisac vazda bezuhom kupuje minđušu, trguje mislima. Slikar pak hoće da vidi te misli. A ljudske misli nikad s mirom ne stoje. Ima ih od svake ruke i nakane, nikad ne znaš čije su, čije bile nisu i čije biti neće, ali ih moraš trpeti. Ima ih brzih i oholih, ko dželep konja, razbludnih i krvoločnih, nalik buljuku pasa. Neke su spore i zlopamteće kao krdo slonova, druge proždrljive, ješne i pišne, kobor svinja. Ima ih zavidljivih poput čopora majmuna, a tek u snovima. Tamo se stekle sve one tvoje primisli što su se po danu ispoprepadale i utekle sjave kao jato srebroljubivih svraka ili riba. Nikad ih skupiti pod jednu kapu i pod istu pamet. A prema njima obalom, eto, novih nauma, lenjih poput stada bivola. Jednom rečju, svih sedam smrtnih grehova teče po ljudskim mislima i vreba priliku. No desi se, doduše retko, da bude i drugačije. Iz Čestara izroni odjednom kao čudo, kao neki inorog, usamljena čarobna misao, pogledate i odmah zaboravi. A ti nju posle pamtiš dok ti se vek ne dokine. Iz jedne takve misli rodila se i Bošova slika o sedam smrtnih grehova. Ta misao je tužna i istinita. Ona glasi: niko se ne smeje u mojim snovima. Holandskog slikara Hieronimusa Boscha u goste iz prošlosti dovela, s glumcem Milanom Milosavljevićem tekst čitala i emisiju uredila Mirjana Blažić.
Organizacijom se bavila Milena Borčanin, zvukom Dejan Vasović i Ognjen Škrbović, a muzički je goste iz prošlosti priredila Radmila Dujaković.